E sot në mesdit, në lutjen e funit të Angjëllëve të Zotë për këtë vit, Papa Benedikti 16 kërkoj që çdo familje të marrë si shembull familjen e Nazaretit, duke i rezistuar forcave që duan të shkatrojnë e të minojnë shejtrinë e saj. Pikrisht sot, në ditën që kisha ja kushton familjes shejt, Papa uroj mira njerëzve që mbushnin në mesdit sheshën e Shën Pjetrit të kalojnë një fund vitit të qetë.
Invochiamo ora insieme la protezione di Maria Santissima e di San Giuseppe per ogni famiglia.
Lutemi tani së bashku për mbrojtjen e Shënmërisë të Shën Jozefit për çdo familje, veçanërisht për ato në vështirësi. I ndihmofshin familjet që të dinë të rezistojnë shtysave shkatruse të një lloj kulture bashkohore që minon bazat e vetë institucionit familjar. I ndihmofshin familjet e krishtera të jenë në çdo anë të botës imazh i gjallë i dashurisë së Zotit.
Fjala e papës u dëgjua në një korniz me të vërtet magjepse, në sheshën e Shën Pjetrit spikat Betlehemi ndërtuar si çdo vit pranë pemës së vitit të ri në qendër. Pikrisht aty duket një model familjeje së cilës nuk i ka kaluar modat që prej 2000 vjetësh, e pikrisht tek ajo familje duhet i kthejnë syt familjet e sotme, theksoi papa.
La Santa Familia di Nazaret è veramente il prototipo.
Familja e shenjtë e Nazaretit është me të vërtet prototipi i çdo familje të krishterë, e cila e bashkuar nëpërmjet sakramentit të martesës dhe ushqyer nga fjala e Ungjillit e Eukaristia, është e thirrur të realizojë misionin e mrekullueshëm për të qenë celule gjallë jo vetëm e shoqërisë, por edhe e kishës, shenjë dhe mjet bashkimi për të gjithë njerëzimin.
Jezusi, shpjegoj më pasati shenjt, ka qenë një fëmijë që i ka dëgjuar prindrit të cilët e kanë edukuar, para së gjithash me shemblin e tyre. Prej tyre, pohoj Benedikti 16, Jezusi mësoj se si ti binde i vullnetit e Zotit, por edhe se lidhja shpirtërore vlen më shumë se sa lidhja e gjakut. Po të shohim unë gjitë, nuk gjejmë fjalime mbi familjen, por një ngjarje që vlen shumë më tepër se çdo fjalë, tha papa.
Dio ha voluto nascere e crescere in una famiglia umana.
Zoti i deshi të lindet të rritet në një familje njerëzore. Në këtë mënyrë ka shuguruar si rrugë të parë të zakonshme për takimin e tij me njerëzimin. Në jetën e kaluar në Nazaret, Jezusi e ka nderuar Virgjën Mari dhe Jozefin e drejtë, duke mbetur nën autoritetin e tyre për gjithë kohën e fëmijërisë dhe të adoleshencës. Në këtë mënyrë ka vënë duke vlerën primare të familjes në edukimin e personit.
Në përfundim të lutjes së Angjëllëve të Zotë, Ati i Shenjtë, përshëndetit pranishmit në gjuhë ndryshme, falenderoj Zotin për vitin që kaloi dhe uroj të gjithëve vitin e ri 2007.